у люстерку вечності.
Вітаю всіх сердечно. Покоління мастаков, скульпторов, дойлідов імкнулися створати хараство, даючи нам уявлення про каштовності вічне, узнявшися над земною речаїсністю. Ми працягуємо наші розповіди про мастацтво і дойлідство в Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. При мікрофоні знов тут я, Сергій Харевський. Сьогодні наша гуторка про одного з таких творців, славутого живописця, який здобув себе славу при житті, але пройшов непростий земний шлях. Ми говоримо про мастака, чиє ім'я тепер, на жаль, мало відоме на його родимі у Білорусі, а неколи гэты творця був відомим у Вільні і Варшаві, і вакол його гуртавалися тамтейшыя мастакі. Але і да сёння абразы, створаныя ім, шануюцца ў многіх касцёлах. Пагаворым гэтым разам пра Вінцэнта Лукашэвіча, які нарадзіўся ў Ракаве каля Мінску ў 1861 годзе, 1 красавіка, у даволі заможнай шляхецкай сям'і Дамініка Лукашэвіча. Там само у Ракове ён быў і ахрышчаны ў колішнім дамініканскім касцёле Святога Духа. Школьную адукацыю ён завяршыў у недалёкім Мінску, а затым абраў сабе шлях мастака, працягнуўшы сваю адукацыю ў малявальнай школе Івана Трутнёва ў Вільні, дзе вучыўся да 1881 году, а затым выправіўся ў далёкі Пецярбург, у сталіцу царства, дзе закончыўшы быў славутую тамтейшую акадэмію мастацтваў. Вучоба ў Пецярбургу, дзе Вінцэнт Лукашэвіч вывучаў пейзажны жывапіс, расцягнулася на доўгія 10 гадоў. За творчыя поспехі малады тады мастак неаднаразова ўзнагароджваўся сарэбранымі і залатымі медалямі Пецярбургскай акадэміі мастацтваў, а з 1888 атрымаў і іменную стыпендыю. А праз колькі гадоў атрымаў і залаты медаль за кампазіцыю «Анёл выводзіць апостола Пятра з вязніцы». Ад таго часу ён назаўжды знітаваў сваю творчасць з рэлігійным жывапісам. Урэшце, у 1891 Вінцэнт Лукашэвіч атрымаў званне класнага мастака другой ступені і амаль адразу выправіўся ў Коўна, каб пісаць там абразы для тамтейшага каталіцкага кафедральнага сабору у супрацы з выбітным мастаком Міхалам Эльвірам Андрыёлі, знаным графікам-ілюстратарам, які таксама пісаў тады абразы для ковенскіх касцёлаў. Пасля Вінцэнт Лукашэвіч выправіўся ў падарожжа па Еўропе. У 1893 годзе ў Парыжы ён быў узнагароджаны некалькімі медалямі за малюнкі, партрэты і пейзажы на нацыянальным французскім конкурсе, а да ўсяго атрымаў дзіўнае французскае званне «Офіцер інструкцьён папуляр» – «Офіцер народнага навучання». Далей падарожжа нашага земляка – працягнулася за океанам, дзе ў Амерыцы ён сустракаўся з тамтейшымі мастакамі і землякамі. Затым ён наведваў Нямеччыну, Італію, зноў Францыю і, врэшце, аб'ездзіўшы тузін краінаў, абапал акіяну Вінцэнт Лукашэвіч у 1895 годзе пасяліўся нарэшце ў Варшаве. Тут яго напаткала вялікая слава касцёльнага мастака, якому замаўлялі рэлігійныя кампазіцыі для розных храмаў, касцёлаў у Польшы, Беларусі, Літве. Радзей партрэты і пейзажы і насценныя паліхроміі. Славуты, напрыклад, ягоны алтарны абраз «Маці Божая з дзіцяткам» у касцёле Святога Мікалая, што ў мястэчку Коньске у свентакшысцкім ваяводстве. Вінцэнт Лукашэвіч напісаў гэты абраз у духу старасветскага гішпанскага жывапісу глыбокімі цёмнымі фарбамі, нібы взятымі з твораў Эль Грека. Мы бачым на абразе шар, што сімвалізуе зямлю, а над ім лунае Дзева Марія з дзіцяткам, якія валадараць над зямлёю. А ў ніжняй частцы цяпер схаванай шатамі былі выяўленыя 5 анёлам. Фонам фігуры Божая Маці ёсць святло, што ззяе за яе спіны. Сонца, што свеціць з паўднёвага боку храма, зазірае ў гэтую базыліку і асвятляе праз маляўнічы вітраж гэтую выяву. Прамень разнакаляровага святла ахоплівае алтар і карціну Дзевы Марыі з дзіцём, напісаную Лукашэвічам. У 1911 годзе мастак напісаў сваёй майстэрні вялікую карціну «Маці Божая Ружанцовая», што замовілі яму для сабору перамянення пана ў Гарволіне. Дарэчы, у тым самым годзе ён прыняў удзел і ў вялікай мастацкай выставе на сваёй радзіме ў Менску. Але куды больш знаны ягоны шанаваны вернікамі абраз у варшаўскай базыліцы Найсвяцейшага Сэрца Ісуса. Гісторыя будаўніцтва гэтага сабору звязана з імем фундатаркі, княгіні Марыі Магдалены Радзівіл з Завішаў, якая фінансавала ягонае будаўніцтва. На гэтую справу ў 1904 годзе княгіня Марыя Радзівіл атрымала блаславенне самога папы Пія X. Касцёл Найсвяцейшага Сэрца Ісуса ў Варшаве павінен быў быць пабудаваны паводле ўзору касцёла святога Паўла за мурамі ў Рыме. Папскі нунцый у Польшы Ахілес Раці сачыў за ходам работаў пры будаўніцтве базылікі і стаўшы ўжо папам рымскім Піем XI у 1923 годзе, надаў завершанаму храму ганаровы тытул малой базылікі. У тым самым годзе кардынал Александр Каскоўскі асвяціў храм. У галоўным алтары быў змешчаны абраз Ісус з палаючым сэрцам, што надзвычай шануецца вернікамі. Ён быў напісаны яшчэ ў 1907 годзе на просьбу яе самой заснавальніцы княгіні Марыі Магдалены Радзівіл, героем нашай сённяшняй гутаркі Вінцэнтам Лукашэвічам. На карціне выяўлены Ісус Хрыстос, які лунае ў аблоках і, раскрываючы адзежы, паказвае сваё палымнеючае сэрца, ад якога ззяе святло. Папулярнасць і культ гэтага абразу ўзраслі пасля асвячэння базылікі, і сёння адноўленая выява Найсвяцейшага Сэрца Ісуса, створаная нашым земляком, даступная для малітваў у бакавым алтары. Плён гэтых малітваў перад абразамі Найсвяцейшага Сэрца Ісуса пацвярджаюць запісы ў кнізе падзякаў санктуарія. Яшчэ па вяртанні ў Расейскую імперію Вінцэнт Лукашэвіч спрабаваў выкладаць мастацтва, але ў 1905 годзе быў засуджаны за гэта расейцамі, як за незаконную дзейнасць. З 1920 года ён выкладаў маляванне ў варшаўскіх школах і пісаў пераважна рэлігійныя карціны для касцёлаў Літвы, Беларусі і Польшчы, радзей партрэты і пейзажы. Апошнія 5 гадоў свайго жыцця мастак правёў у Янаве-Любельскім, дзе да апошніх дзён настаўнічаў і займаўся творчасцю. Сёння карціны мастака знаходзяцца ў літоўскім мастацкім музеі, ў дзяржаўным рускім музеі, што ў Пецербурзе, у розных музеях Польшчы, а таксама ў многіх касцёлах. Вераемна, і ў Беларусі таксама. На жаль, мы пакуль пра гэта не ведаем. Але на старых каталіцкіх могілках у Ракаве засталася магіла бацькоў мастака, светлай памяці Уршулі і Даменіка Лукашэвічаў. Нам яшчэ шмат трэба дазнацца пра біяграфію гэтага творцы і даследаваць ягоны мастакоўскі даробак. І да сёння тысячы людзей углядаюцца ў творы Вінцэнта Лукашэвіча у касцёлах і ў музеях. і імя гэта вялікага мастака вартае таго, каб мы шанавалі яго і ў Беларусі, а перад усім помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.